Astăzi aș dori să studiem împreună un pasaj care se află în capitolul 4 al Evangheliei după Luca. Și iată aici la capitolul 4 din Evanghelia după Luca o istorie interesantă pe care vă invit să o citim împreună, de la versetul 16 la versetul 30. Iisus a venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească. Și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau: oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Iisus le-a zis: fără îndoială, îmi veți spune zicala aceea: doftore, vindecă-te pe tine însuți! Și îmi veți zice: fă și aici în patria ta tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar, a adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este bine primit în patria lui. Ba încă, adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie 3 ani și 6 luni, și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel. Și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna dintre ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei. Și totuși niciunul din ei n-a fost curățit, afară de Naaman sirianul. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos afară din cetate și l-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce jos în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Revin cu întrebarea: sunteți pregătiți pentru confruntare? Se pare că creștinii aceștia nu erau. Au venit cu unele așteptări care nu s-au împlinit. Haideți să intrăm puțin în atmosfera acestei scene. Iată-i pe credincioșii din Nazaret, intrând în sinagogă în acea zi de sabat. O zi ca oricare alta. De câte ori n-au intrat ei în sinagoga aceea? Și probabil că de cum au intrat, fiecare s-a grăbit să se așeze pe locul lui. Fiecare în biserică are locul lui. Mamele și copiii aveau locul lor, bărbații aveau locul lor și toate lucrurile se desfășurau așa după bunul lor obicei. Până și conducătorul sinagogii, în cuvintele de introducere, parcă folosea mereu aceleași cuvinte și parcă și rugăciunile erau mereu aceleași. Știți, uneori în viața de biserică se întâmplă ceva asemănător și anume totul devine plictisitor, intervine o anumită rutină și stai să te întrebi: să mă mai duc astăzi la biserică sau să rămân acasă? Știu cine o să predice, probabil că știu și ce o să predice, mai are rost să mă deplasez? Mai bine stau acasă. Mă uit la Speranța TV sau caut pe internet o predică bună, de ce să mă mai deplasez la biserică? Acolo toate lucrurile se întâmplă ca de la întemeierea lumii. Și totuși, în sabatul despre care citim aici, ceva anunța că lucrurile vor decurge altfel de data aceasta. Iisus era între ei. După obiceiul său, ne spune Evanghelia, Iisus a intrat în sinagogă în acea zi de sabat. Și noi avem obiceiuri bune și obiceiuri rele. Ce bine ar fi dacă printre obiceiurile bune ar fi și obiceiurile lui Iisus. Pentru că El ne-a spus că un creștin trebuie să calce și el pe urmele, pe cărarea pe care Mântuitorul a lăsat-o în urma lui. Și iată-l deci pe Iisus după bunul său obicei, fiind în sinagogă în zi de sabat. Era în Nazaret. El acolo a crescut. Era de-al lor, chiar dacă de multă vreme nu mai fusese cu ei în sabat la sinagogă. Și multe lucruri s-au întâmplat din ziua când el a plecat. Despre lucrurile acestea au auzit și ei. Mai ales despre cele legate de persoana lui și despre lucrările lui. Interesul și așteptările lor au fost stârnite până la încordare. Din momentul în care Iisus a intrat și s-a așezat în mijlocul lor, toți erau ochi și urechi. Oare va face și aici vreo minune? Oare ne va spune și nouă vreo învățătură specială? Se obișnuia ca în fiecare zi de sabat cineva să fie rânduit ca să citească un fragment din Sfintele Scripturi. Oricine putea citi. Dar iată că de data aceasta l-au ales pe el. Iar pasajul la care au ajuns cu citirea la rând a Scripturii era acela din cartea prorocului Isaia, capitolul 61, primele două versete. Așa că Mântuitorul s-a sculat în mijlocul lor și a început să citească. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Și Mântuitorul s-a oprit aici cu cititul. A închis cartea, a dat-o îngrijitorului și s-a așezat jos. Un alt obicei spunea că cel mai în vârstă din sinagogă, sau dacă era prezent un rabin, ar fi trebuit acum să se ridice și să interpreteze Scriptura. Cu toate acestea, privirile tuturor erau acum îndreptate asupra lui, asupra Mântuitorului. Ca și cum ar fi spus, astăzi am vrea să facem diferit. Astăzi vrem ca tu să interpretezi Scripturile pentru noi. Știm din Evanghelii că atunci când Mântuitorul vorbea, cum vorbea? Ascultătorii au recunoscut că nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta. N-am putut fi acolo să vedem inflexiunile vocii, să vedem emoția din cuvânt. Nu știm exact ce le-a vorbit. Dar ceea ce știm este că intervenția lui a creat o impresie profundă în inimile ascultătorilor. El a încercat să le lămurească mesajul acesta despre Mesia, dar nu în termenii în care ei erau obișnuiți. Nu le-a vorbit despre împăratul împăraților care vine cu oaste puternică ca să le ofere împărăția. Ci iată Mântuitorul, tălmăcind profeția prorocului Isaia, vorbește acum despre sine. Ca despre un Mesia care este mai degrabă un mângâietor al celor apăsați. Este un eliberator pentru prinșii de război. Este un vindecător al celor în suferință și unul care descoperă lumina adevărului. Observați, mesajul lui este mult mai personal decât și-au putut ei închipui. Pentru că Mântuitorul nu vede în jugul roman un pericol pentru viețile lor, ci mai degrabă în vrăjmașul sufletelor vede el un pericol. Iar mesajul pe care Mântuitorul îl transmite are mai mult de a face cu o luptă interioară care se desfășoară în sufletul fiecărui om decât cu o luptă fizică, exterioară, între evrei și romani. Felul impresionant al vorbirii lui și însemnătatea cuvintelor lui se pare că au mișcat inimile ascultătorilor cu o putere pe care ei nu au mai simțiseră niciodată. Orice piedică care ar fi putut fi în cale, a fost îndepărtată. Și asemenea lui Moise pe vremuri, puteau și ei să spună că au văzut pe cel nevăzut. Duhul Sfânt a lucrat cu putere în inimile ascultătorilor din acea dimineață de sabat. Și răspunsurile lor, pline de căldură invitațiilor Harului, se vedea lămurit pe chipul lor, în cuvintele lor, de laudă și în aminurile pe care le rosteau cu putere. Versetul 21 ne spune că atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care voi le-ați auzit. Cu alte cuvinte, am sosit. Sunt aici. Sunt între voi. Ați vrea să vă faceți sănătoși? Mă lăsați să mă ating de viața voastră? Mă lăsați să intru adânc în sufletul vostru pentru ca să aduc eliberare de păcat? Pentru ca să aduc speranță? Pentru ca să aduc vindecare sufletului obosit? Mă lăsați să intru în viața voastră? Nu era aceasta o veste bună? Astăzi se împlinesc cuvintele Scripturii. Înaintașii voștri și-ar fi dorit să trăiască aceste vremuri și nu le-au trăit. Ce privilegiu aveți! Ce ocazie extraordinară! Tot cerul este prezent astăzi aici, pentru că cuvântul Scripturii se împlinește cu voi astăzi. Ce-ar fi trebuit să auzim în continuare? Spuneți-mi, ce-ar fi trebuit să auzim în continuare? După aceste cuvinte ale Mântuitorului, n-ar fi trebuit să auzim osanale? N-ar fi trebuit să auzim strigăte de bucurie? N-ar fi trebuit să se fi înălțat imnuri de laudă la adresa lui Dumnezeu? Dar fiți atenți ce se întâmplă. Evenimentele o iau pe o altă turnură. Au început să se gândească la ei și la cuvintele sau la însemnătatea cuvintelor pe care Mântuitorul tocmai le rostise. Nu suntem noi fiii lui Avram? Cum de îndrăznește el să ne vorbească ca unor robi care ar trebui eliberați de forțele răului? La ce întuneric face el aluzie? Și care este lumina aceea care ar putea să ne elibereze? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Cuvântul lui Dumnezeu este tăietor. În sufletele lor se naște o furtună. Ei aveau niște certitudini. Aveau niște așteptări. Iar felul Mântuitorului de a-L vorbi nu prea s-a întâlnit cu așteptările lor. Nu a venit în sensul în care ei doreau ca să fie mângâiați, legănați și încurajați. Ce contrast între învățătura lui despre împărăție și versiunea conducătorilor lor. Păi cum adică nu ne vor elibera? Nu vom scăpa de jugul acesta al romanilor? Nu va deveni Ierusalimul capitala lumii? Nu vom fi noi cei mai tari? Și îndoiala a început să se strecoare în inimile lor, eliminând sentimentele bune de mai înainte și împietrind inimile. Ce aproape au fost să-L primească. Ce aproape au fost să-i deschidă ușa inimii. Dar brusc s-au răzgândit. Satan a profitat de acest moment și a îngrămădit multă necredință ca să le taie orice acces la Mântuitorul. Iar ei s-au grăbit să abandoneze convingerea că Iisus este Mesia, Fiul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că mândria lor a fost jignită. Pentru că se simțeau incomozi în fața privirii lui atât de limpezi și cercetătoare. Nu se simțeau bine ca cineva să pătrundă dincolo de fațadă, dincolo de ceea ce se vedea, în cotloanele sufletului lor. Lumina e periculoasă când vrei să ascunzi ceva. Cine este acest Iisus? Cine se crede El? Și în versetul 22 apare întrebarea cheie. Oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Înțelegeți? Observați la ce truc apelează ei? Ca să scape presiunea conștiinței sau a Duhului Sfânt? Pentru că nu s-au putut lupta direct cu cuvântul, n-au avut contraargumente? Atunci au spus să atacăm pe cel care ne l-a transmis, fie el și Fiul lui Dumnezeu. Vă este cunoscut acest scenariu? Ar trebui să fie. Pentru că probabil și noi am fost în situația aceasta. Să nu ne convină adevărul și atunci să subminăm pe cel care ne-l transmite. Cine se crede el? S-a trezit el să ne dea nouă lecții de spiritualitate? Păi ce, nu-l cunosc eu? Nu știu eu ce a făcut săptămâna trecută, luna trecută, anul trecut sau deceniul trecut? El să-mi spună mie cum să trăiesc? El să-mi arate mie înălțimea la care trebuie să ajung? Vă e cunoscut scenariul acesta? Da? Pentru că adevărul este prea greu de suferit, atunci lovesc în purtătorul adevărului. Însă Mântuitorul mai încearcă o dată. Îi mustră fin, oferindu-le câteva exemple din istoria lor trecută, arătându-le cum și în alte ocazii Dumnezeu a trebuit să se îndrepte spre păgâni, pentru că poporul său n-a fost dispus să-l accepte. El a fi vrut să îngrămădească har peste har în experiența de fiecare zi a poporului, dar pentru că ei n-au vrut să ia aminte, atunci prorocii s-au dus fie în Sidon, fie în Siria, pentru ca să ofere binecuvântările harului lui Dumnezeu. Și Domnul încearcă să-i trezească. Încearcă să-i ajute să recunoască că beneficiile luminii trimise din cer nu s-au revărsat asupra lor, pentru că ei au ascuns lumina. Pentru că ei au depreciat lumina, pentru că ei n-au avut nevoie de lumină. Și priviți scena. Mântuitorul în persoană este în mijlocul lor. Doar el poate să-i vindece și să-i elibereze de dominația răului. Iar ei aleg să se încreadă mai degrabă în obârșia lor. Aleg să se încreadă mai degrabă în neamul lor, în tradiția lor, în conducătorii lor, în legea lor, în ritualurile lor, decât să primească cuvântul dătător de viață al Mântuitorului. Noi n-avem nevoie de lumină. Du-te la neamuri cu ea. Mi-amintesc că într-o ocazie, cu mulți ani în urmă, eram undeva la începutul slujirii mele pastorale, un pastor dintr-o altă denominațiune creștină m-a invitat într-o seară să predic în biserica lui. Mi-amintesc și acum ce am predicat. Am vorbit despre neprihănirea cu înlocuitori. Am încercat să fac o paralelă între ceea ce se întâmplă în industria de astăzi. Știți că se încearcă înlocuitori pentru orice materie primă valoroasă. De exemplu, pentru piele, nu? Este pielea sintetică. Pentru lemn, pentru metal, orice se poate înlocui ca să scadă costurile și să fie drămuite resursele. Și am făcut o paralelă cu ceea ce se întâmplă în biserică. Așa că și creștinii pot fi uneori afectați de sindromul acesta. Toți par autentici la prima vedere, dar ați văzut, îți trebuie multă perspicacitate ca să-ți dai seama dacă pielea pantofului pe care l-ai cumpărat este autentică sau sintetică. Și tot așa este foarte greu să ne dăm seama în biserică cine este autentic și sintetic, pentru că, aparent, toți corespundem standardului. Acesta a fost subiectul predicii pe care am rostit-o în seara aceea. Iar la sfârșit s-au făcut multe rugăciuni. Multe rugăciuni s-au făcut. Și toate aveau aceeași idee. Doamne, îți mulțumim că suntem înăuntru și mântuiți. Vezi ce faci cu cei de afară. Cred că înțeleg ce s-a întâmplat în momentul acesta, în Nazaret, în sinagogă, în dimineața de sabat. când e greu să suporți să te uiți în oglinda adevărului, încerci să o îndrepți spre cel de lângă tine. Pentru el este mesajul acesta, nu pentru mine. Eu n-am nevoie de el. Eu sunt unde trebuie, eu sunt sigur de mântuirea mea, eu. Cuvintele Mântuitorului, iată, au lovit la rădăcina orgoliului lor, a egoismului lor, arătându-le că s-au depărtat atât de mult de Dumnezeu și că ei nu mai pot fi în continuare poporul lui Dumnezeu. Fiecare cuvânt al lui a tăiat ca o sabie, cu două tăișuri. Atunci când ei au fost aduși să privească la adevărata lor stare. Noi cum reacționăm atunci când Dumnezeu încearcă să ne arate unde suntem? Cine suntem? Și mai ales ce am avea de făcut ca să ieșim din fundătura în care ne aflăm uneori? Noi cum reacționăm? Iată aici o atitudine de credincioși autentici. Sunt tendențios în cuvintele mele. În versetul 28, iată deznodământul. Toți cei din sinagogă, toți, fără nicio excepție, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie. Necredința dă naștere la brutalitate. Observați? Sunt gata să facă mai degrabă moarte de om decât să accepte că au nevoie de ajutor și de vindecare. De ce am venit astăzi la biserică? Doar să ne mișcăm un pic? Doar să ne mai întâlnim unii cu alții? Doar să ne mai punem la curent cu ultimele știri? Oare am și eu și tu teorii sau învățături care n-au nicio temelie în cuvânt, dar de care ne-am agățat atât de tare precum s-au agățat iudeii de tradițiile lor? Oare pot fi și eu în aceeași situație? De ce venim la biserică? Da, venim la biserică ca să auzim cuvântul. Dar Iisus ne îndeamnă la mai mult decât atât, observați? Să fim vindecați în inimile noastre, de aceea venim la biserică. Să fim eliberați de anumite constrângeri, de anumite neputințe, pentru ca să ne recăpătăm viziunea spirituală, venim la biserică. Pentru ca să scăpăm de presiunea păcatelor, să obținem iertare și îndurare de la Dumnezeu. Este o experiență dinamică care mă mișcă, mă mută din locul meu. Nu mă las acolo unde sunt, nu mă las așa cum sunt mai ales. Și pentru noi astăzi se poate împlini Scriptura. Pentru că și astăzi Domnul dorește să facă aceeași lucrare. Pentru ca să nu ne mai întoarcem acasă așa cum am venit, ci să ne întoarcem într-o condiție mai bună sau mai rea? Mai bună. Într-o condiție mai bună decât cea în care am venit. Și ce înseamnă pentru tine o condiție mai bună? Știți, într-o noapte, un credincios îl căuta pe Mântuitorul. Era foarte sigur de mântuirea lui. Era încrezător în viitorul lui și a neamului lui. Și întâlnirea cu Mântuitorul l-a aruncat într-o furtună zdravănă. Întâlnirea cu Mântuitorul a subminat temelia motivelor lui de încredere și de speranță. Și a trebuit să decidă noaptea aceea dacă rămâne la falsele lui argumente sau îl lasă pe Mântuitorul să clădească un nou edificiu. Un edificiu veșnic. Un edificiu neprihănit și curat. Și din fericire, noaptea aceea, Nicodim, căci despre el este vorba, a plecat de la întâlnirea cu Mântuitorul și n-a mai fost niciodată același. Încetul cu încetul viața lui s-a schimbat. A avut curaj să înfrunte opoziția, critica. Și a avut curaj să ia atitudine de partea lui Iisus, o atitudine vizibilă. Nu poți să te întâlnești cu Iisus și să rămâi același om. Într-o zi, un tânăr privește de departe cum cei cărora le păzea hainele omorau cu pietre un credincios care nu avea altă vină decât că a acceptat pe Iisus ca Mesia. Așa credea el, că credința adevărată trebuie apărată cu ciomege și cu pietre. Că Dumnezeu nu se mai poate apăra singur, are nevoie de mardeiași. Cei care nu cred ca mine, gândește tânărul acesta, trebuie identificați, trebuie amenințați, trebuie întemnițați și chiar exterminați. Dar după ceva vreme, tânărul acesta s-a întâlnit cu Iisus. Și în viața lui a venit furtuna. Cum să lingă acolo unde a scuipat? Cum să se întoarcă la ce a lepădat? Ce vor să spune oamenii? Care va fi viitorul lui? Și tânărul acesta a trebuit să ia o decizie. Se afla la o răscruce și se întreba încotro. Rămân la ale mele sau le accept pe ale lui? Și încet, încet, fariseul Saul devine Pavel, apostolul iudeilor și al neamurilor, tot mai convingător în fapte și cuvinte. Am citit de curând experiența unui tânăr care este contemporan nouă. Îl cheamă Ivor Myers. N-auzisem până acum de numele lui, pentru că nu sunt interesat de fenomenul acesta al muzicii moderne și mai ales al muzicii rap. S-a născut în Jamaica, într-o familie cu încă doi frați. Iar la vârsta de 5 ani, familia lui a emigrat în Statele Unite, locuind undeva în suburbiile orașului New York. Acolo a luat contact cu așa numita cultură hip-hop. Probabil că cei mai tineri ați auzit despre ea. Muzica rap, da? Împreună cu fratele său mai mic s-au apucat de breakdance. Este dansul acela cu tot felul de mișcări, mai degrabă de acrobație decât de dans, da? Au început să scrie versuri pentru muzica aceasta și în fine și alte lucruri. S-au îmbrăcat după cultura hip-hop, ceea ce înseamnă șapcă, ochelari fumurii, cercei în ureche, pantaloni cu turul căzut, tenis în picioare. Și când au ajuns la colegiu, aveau deja un grup hip-hop de 4 persoane. Și la ce credeți că visau? Să învețe bine. Să ia toate examenele cu nota 10. Să afle cât mai mult posibil. Să se pregătească pentru viață. Nu. Visau să fie celebri și bogați. Este un virus care circulă printre tineri la ora aceasta, în sensul acesta. Și se pare că destinul le-a surâs. În 1993, celebra casă de discuri EMI Records, le-a oferit un contract de $850,000. Când au auzit așa ceva, au zis, am dat lovitura. Așa că repede au renunțat la școală. Ce să mai faci cu școala? $850,000. S-au hotărât să trăiască așa cum vedeau la televizor. Așa că și-au luat o casă în centrul orașului, în New York, și au început să petreacă așa cum au văzut că petrec vedetele adevărate. Ziua nu făceau mai nimic, iar noaptea stăteau până târziu, fumând marihuana, bând alcool și, știți dumneavoastră, tot tacâmul. Însă a venit un moment de cotitură în viața acestor tineri. Pe când înregistrau primul lor album, au cunoscut un tânăr care i-a adus în contact cu adventismul de ziua șaptea. Tânărul era cam în aceeași situație ca și ei, pentru că, deși cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, nu aplica în viața lui cele pe care le cunoștea. Însă, tânărul acesta a început să le vorbească din Scripturi. Le-a vorbit despre Hristos și despre lucrarea lui de refacere a chipului lui Dumnezeu în om. Le-a vorbit despre profeție, despre faptul că Iisus avea să se întoarcă curând și tinerii din grupul acesta hip-hop nu mai auziseră așa ceva. Și încet lucrurile au început să cunoască o întorsătură în viața acestor tineri. Casa aceea plină de tineri care stăteau până noaptea târziu bând alcool, fumând marihuana și scriind muzică hip-hop, s-a transformat dintr-o dată într-o casă plină de tineri care stăteau până noaptea târziu studiind cuvântul lui Dumnezeu. Și e adevărat, până la o vreme încă fumând marihuana și bând alcool. Dar Dumnezeu a început o lucrare în viața acestor tineri. Și în 2-3 luni de la evenimentul acesta, aproape tot grupul a fost botezat în Biserica Adventistă de ziua 7. Erau așa de entuziasmați de schimbările din viața lor, încât s-au hotărât să transmită Evanghelia prin muzica pe care o cântau. Așa că au șters partiturile cu cuvintele care îndemnau la răzvrătire și la alcool și la droguri și la sex și la criminalitate și au început să pună alte cuvinte care vorbeau despre Hristos, despre împărăția Lui și despre faptul că El avea să vină în curând. Așa că iată-i cu șapca în cap, cu ochelarii fumurii la ochi, cu pantalonii aceia cu turul lung, cu tenis în picioare, cântând la programe precum MTV și altele de felul acesta, cu Biblia în mână. Au început să împartă literatură creștină pe scenă. Erau așa de entuziasmați să împărtășească adevărurile pe care le-au găsit în cuvânt. Amin?
Amin.
Numai că, de ce a venit Iisus? De ce venim la biserică? Nu doar ca să fim botezați undeva. Nu doar ca să devenim partizanii unei teorii frumoase. Ce am venit? Ca Domnul să ne vindece. Vindecarea de-abia începuse în viața acestor băieți. Au continuat să cânte cu entuziasm, să facă misiune cu entuziasm, să ofere cărți prin baruri, prin discoteci. Numai că la un moment dat au ajuns la o răscruce. Pentru că tot studiind cuvântul, au simțit, au avut o profundă convingere că nu mai pot continua așa. Că Dumnezeu nu este fericit de locurile pe care ei le frecventează. Că Dumnezeu nu este fericit de modul în care ei trăiesc, de lucrurile pe care le fac, de nopțile pierdute, de consumul de lucruri vătămătoare corpului. Și cu cât studiau mai mult, cu atât această impresie devenea tot mai puternică în viața acestor tineri. Până într-o seară, când au zis, nu mai putem continua să facem lucrurile despre care noi credeam că aduc slavă lui Dumnezeu. Nu mai putem. Va trebui să schimbăm felul nostru de a fi, viața noastră, pentru că ea să reflecte chipul, caracterul lui Dumnezeu. Cât n-am știut, a fost bine. Mulțumim, slavă Domnului, că ne-a găsit chiar și acolo, în concertele de muzică rap. Dar acum, după ce l-am cunoscut, acum după ce ne-am botezat, acum după ce i-am oferit viața Lui, nu mai putem rămâne așa. Grea decizie. Renunțaseră la școală, aveau un contract semnat pe $850,000. Grea decizie, așa este? Când prima dată s-au dus la părinți și le-au spus că vor să renunțe la școală, părinții au spus, băi, voi v-ați pierdut mintea. Dar pentru că impresarii au venit și au spus, știți, băieții ăștia se vor lansa, vor avea o ascensiune rapidă, vor deveni vedete, stele de muzică. Părinții au spus, bine, acceptăm pentru o vreme. Un semestru puteți să lipsiți de la școală. Când s-au dus a doua oară la părinți și au spus, știți ce, noi ne botezăm în Biserica Adventistă și au început să cânte muzică creștină, am uitat să vă spun că a fost printre primele grupuri importante de hip-hop care au început să cânte muzică creștină, să cânte despre Iisus. Și părinții au spus, voi de-a bine le-ați înnebunit. Imaginați-vă însă când s-au dus acum și au spus, mamă și tată, noi renunțăm la contractul acesta de $850,000 pentru că nu mai putem continua așa. Dar de ce, au spus părinții, doar cântați muzică creștină? Au spus, nu mai putem. Mântuitorul nostru este prea sfânt pentru ca să-L târâm cu noi prin discoteci, prin baruri. E prea sfânt. Trebuie să schimbăm viața. Astăzi, Ivor este pastor al Evangheliei. Și fratele lui mai mic și părinții lui sunt și ei botezați în Biserica Adventistă de ziua a șaptea. Creează cuvântul lui Dumnezeu furtună și în inima ta? Sau crezi cumva că doar cântăreții de muzică rap au nevoie să schimbe viața? Observați, pasajul acesta pe care l-am citit ne arată că și credincioșii care merg sabat de sabat la închinare în sinagogă au nevoie să schimbe viața. Și ei trebuie să facă față acestui moment în care să decidă dacă pun viața lor întreagă în mâna lui Dumnezeu sau îi oferă lui Dumnezeu numai mărunțișul vieții lor. Sunt teorii, sunt obiceiuri, sunt tradiții de care te-ai legat? Sunt păcate pe care le acoperi sub masca credincioșiei tale? Iisus a venit pentru ca să aducă vindecare și mântuire. Și astăzi cuvântul acesta se poate împlini în viața ta și în viața mea. O, dacă am ascultat azi glasul lui. O, dacă nu ne-am împietrit inima. O, dacă n-am aruncat cuvântul împreună cu cel care rostește. O, dacă am spune, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și eu vreau să fiu vindecat. Sunt fericit că avem un astfel de Dumnezeu care luptă cu prejudecățile noastre, care confruntă convingerile și teoriile noastre, care nu ne lasă să ne amăgim singuri, care nu ne lasă să ne bazăm viața și credința pe false temelii, care vine în mod constant să testeze, să verifice dacă ne-am pus casa pe stâncă sau pe nisip. Și o face nu pentru că vrea să creeze tensiune în viața mea și în viața ta, ci pentru că nu vrea ca în ziua aceea, la venirea sa, la proba focului, noi de-abia atunci să descoperim că ne-am înșelat. Noi de-abia atunci să descoperim că am pus preț pe ceea ce nu trebuia să punem preț. Pentru că ne iubește, Dumnezeu vine astăzi. Vei avea curajul să privești în oglinda pe care El o pune în fața inimii tale? Vei avea curajul să renunți la tot trecutul tău și să începi de astăzi o viață nouă cu Hristos, pe un nou drum, cu o nouă experiență a convertirii? Observați, nu contează ce este în urmă, nici dacă este bun, nici dacă este rău. Întotdeauna Scriptura, Cuvântul, Hristos ne cere să privim înainte. Uitând ce este în urma mea, spune Apostolul, alerg înainte. Să lăsăm pe Domnul să facă această schimbare în viața noastră. Și astăzi, când ne vom întoarce acasă, să ne întrebăm, Doamne, ce anume ai vrea să schimbi în viața mea? Care este acea nouă experiență pe care vrei să mi-o oferi? Ce nouă perspectivă vrei să desfășori înaintea privirii mele? Pentru că nu vreau să mă opresc din zbor. Nu vreau să mă mulțumesc cu cât am crescut. Vreau să ajung la înălțimea staturii plinătății tale. Și Domnul să ne ajute să ajungem acolo. Și Domnul să ne ajute să trecem peste orice este necesar ca să ajungem acolo. Și Domnul să ne ajute să renunțăm chiar și la lucrurile care ne sunt dragi. Să renunțăm chiar și la prieteni dacă este nevoie, chiar și la soție. Spun un lucru de speriat? Nu a spus așa Mântuitorul? Cine vine după mine, va lăsa totul. Sigur, nu judecăm lucrurile acestea într-un mod lipsit de înțelepciune. Nu trebuie să ne lăsăm soțiile și nici soții, ci mai degrabă să-i aducem la piciorul lui Hristos. Dar Hristos să fie pe primul loc în viața mea și a ta. Și pe El să-L urmez în fiecare zi a vieții mele. Amin. Amin.